Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të ish RSFJ-s, ish Republikës së Jugosllavisë, Serbisë dhe ish Krahinës Autonome të Kosovës, ta kalojë në pronësi të Republikës së Kosovës. Duke u shprehur për fondin që e ka ndarë qeveria e Kosovës për mbrojtjen e personave që mund të akuzohen nga gjykata speciale, analisti Imer Mushkollaj thotë:
"Besoj se është diskriminuese sigurimi i mbrojtjes me këto para vetëm për një grup të njerëzve të cilët potencialisht mund të akuzohen nga gjykata speciale."
Në këtë temë, eksperti Ehat Miftaraj shprehet:
"Ka drejtim është domosdoshme që qeveria e Kosovës, po të këtë institucione kuvende që këto procedura, këto rregullat janë publike, transparente, mirë që qytetarët e Kosovës të kanë informacion."
Gjatë këtij programi, sot e mërkur 15 mars 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk thotë se ka përpjekje për destabilizim të Ballkanit nga forcat të brendshme dhe të jashtme.
Zgjedhjet e sotme në Holand janë të parat në mesin e disa palë zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit në Evropë, dhe ato shjenë si test për unitetin e Bashkimit Evropian.
Shtëpia e bardhë për të parën heri ka zbuluar disa prej pagesave të taksave nga ana e presidentit Donald Trump në vitin 2005. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendimin që gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të ish RSFJ-s, ish Republikës së Jugosllavisë, pastaj Serbisë dhe ish Krahinës Autonome të Kosovës, ta kalojë në pronësi të Republikës së Kosovës. Ky vendim ka shkaktuar reagim të sërbëve të Kosovës dhe të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë, që e cilësuan si të jashtë ligjshëm. Por ministria drejtësisë e Kosovës, Dhurata Hoxha, thotë se vendimi është e drejtë e shtetit të Kosovës. Kronike Arber Vllahiut.
Ministria e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se çështja e pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës së Serbisë. Ajo tha se me vendimin për kalimin në pronësi të Kosovës të pronave të paluajtshme të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe të Krajinës Autonome të Kosovës, qeveria e Kosovës ka vepruar njëjtë sikur se dhe të gjitha ish republikat e ish Federatës Jugosllave. Deklaratat e ministres Hoxha pasuan reagimet të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë dhe të përfaqësuesve të serbëve të Kosovës, që e cilësuan vendimin e qeverisë së Kosovës për pronat e paluajtshme si të jashtëligjshëm.
Për pronat dhe territorin e Republikës së Kosovës, ne kemi pavarësi të plotë, kemi sovranitetin tonë dhe nuk ka nevojë të bisedojmë me askën tjetër. Pra është çështje që ne vetë si shtet vendosim vetë. Sikur se të njëjtë praktikë që e kanë përdorur edhe ish republikat e tjera të ish Jugosllavisë.
Qeveria e Kosovës me një vendim të saj para dy javësh ka vendosur që të gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, Republikës së Jugosllavisë, Serbisë dhe Krajinës Autonome të Kosovës ta kalojë në pronësi të Republikës së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi, që ka nisur këtë proces, i tha Radios Evropa e Lirë se kjo çështje është dashur të përfundojë që ditën kur Kosova ka shpallur pavarësinë e saj. Kelmendi ka thënë se shumica komunave në Kosovë janë përballur me problemin e zhvillimit të hapësirave ekonomike, sepse parcelat e caktuara i kanë takuar ushtrisë Jugosllavisë. Por vendimi i qeverisë së Kosovës për pronat e patundshme është parë si jashtëligjshëm nga zyrtarë serb dhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuri, tha të mërkurën se do t'i propozojë qeverisë së Serbisë të anulojë vendimin e jashtëligjshëm të autoriteteve në Prishtinë për përvetësimin e pasurisë së Serbisë me të cilin duan të legalizojnë grabitjen. Kryetari i listës serbe Slavko Simić ndërkësh ka deklaruar se vendimi i qeverisë së Kosovës për regjistrimin pronësi të saj të të gjithë pronës që dikur ishte në pronësi të RSFJ-s, Serbisë dhe Krajinës Autonome, është represiv dhe ai duhet menjëherë të tërhiqet. Mirë po Ministre e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Durant Ahoxha tha se serbët e Kosovës mund të kenë opinionet e tyre, por vendimet i merë qeveria e Kosovës.
Ata mund të konsiderojnë apo mund të kenë opinionet e tyre, mirë po në Republikën e Kosovës, vendos qeveria Republikës e Kosovës, në ne kemi marur vendim krahas ligjeve në fuqi.
Në bas të vendimit e qeverisë e Kosovës, në prënsi përfshihen patundshmërit shtetërore, administrative, ushtarake dhe të organizatave shoqëroro-politike.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se si pasojë e zhvillimeve politike, mos e zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe bllokimit të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, shtrirja e sistemit të drejtësisë në pjesën veriore ka ngecur. Zyrtarët e Kosovës thonë po ashtu se janë të gatshëm të nisin punën atje në momentin që krijohen rrethanat dhe zbatohet marrëveshja nga ana serbe. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë thonë se integrimi i sistemit të drejtësisë në veri të vendit ka mbetur i ngrirë si pasojë e zhvillimeve politike, mosbatimi i marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe bllokimi i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sistemi i drejtësisë në veri për 17 vjet është organizuar dhe ka funksionuar paralelisht me atë të Kosovës. Me qëllim të integrimit, Prishtina dhe Beogradi paten arritur një marrëveshje, por e cila nuk po zbatohet ende. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka për medije se ministri Adita Tahiri ka pezulluar çdo bisedë për dialogun, derisa është në fuqi rezoluta e Kuvendit të Kosovës për pezullimin e bisedimeve. Kurse ministria e drejtësisë në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë kryer të gjitha obligimet dhe kanë respektuar marrëveshjet për drejtësi të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd. Hoxha tha po ashtu se ministria ka kryer të gjitha punët për kandidatët serb që kanë aplikuar për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë në Kosovë.
Ne kemi përfunduar obligimet tona që kemi pasur pra në marrëveshjen për drejtësi. Ne jemi gati të vazhdojmë ti licencojmë pra të betohen, të bëhet betimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjithëve, mirë po në anën tjetër mbetet që edhe pjesa tjetër e marrëveshjes të implementohet.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nati Drizi, tha për Radio Evropa e Lirë se shtrirja e sistemit të drejtësisë ka mbetur në udhkryq për shkak të rrethanave të krijuara në veri të Kosovës dhe ndërprerjes së dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Për shkak të procesave që kanë ndodhur ende, rrethanat që janë krijuar pas murit e trenit e çepdëngjorit që zhvilluan, do thotë kjo punë ka mbetë ende më sporë nivelin me dialog që është ministra për dialog më konsultu me Bruxellin, do më veshë me ta kur të normalizohen raportet dhe krijohen rrethonat, atëherë do të procedohet matutje.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, sipas tij, ka përfunduar të gjitha punët sa i takon intervistimit të kandidatëve për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës. Megjithatë, ai theksoi se emrat e kandidatëve potencial të grupit të dytë nuk janë dërguar në presidencë për dekretim.
Ne kemi mbetur në një procedurë, por tash në momentin që morëm sinjalin, domethënë ne do të veprojmë. Se prezidenta ka shku vesh grupi i parë, po kemi me të nërë mëri përsërit me që tani si grup, tani si kështu.
Lidhur me qështjen e mos dërgimit e emrave për dekretim, Ministrja Hoxha tha se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë për derisa ende gjyqtare prokuror në veri janë pjesë e sistemit të drejtësisë së Serbisë.
Ne nuk mund të bëjmë procedimin e betimit apo listave të gjyqtarëve të prokurorve që duhet të betohen, nëse ata veç ende janë duke punuar si gjyqtar në një shtet tjetër. Pra ata duhet së pari të kryejnë obligimet e tyre që i kanë në shtetin apo në Republikën e Serbisë dhe ne pastaj mund ta bëjmë këtë. Pra nuk mund ta betojmë gjyqtar që veç janë gjyqtar në shtetin tjetër.
Emrat e 34 gjyqtarëve serb që pritet të punojnë në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës në fund të vitit të kaluar nuk u dekretuan nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pasi që siç është thënë kanë kaluar afatet ligjore për emrimin e tyre. Marrëveshja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për integrimin e sistemit gjyqësor në veri ishte arritur në dialogun e Brukselit në 2015. Pas një rishikimi të marrëveshjes, zbatimi i saj ishte caktuar për datën 10 dhe më pas 17 janar të këtij viti, por kjo nuk ndodhi. Numri i përgjithshëm i gjyqtarëve e prokurorëve që të pranohen dhe që do të punojnë në veri të Kosovës është paraqitur të jetë 48 gjyqtar kryesisht nga komuniteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për shumën prej 1.5 milion eurosh që qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti e ka paraparë për të ndihmuar personat që eventualisht akuzohen nga gjykata speciale, analisti në Prishtinë Imer Mushkolaj konsideron se ky veprim është i papranueshëm dhe diskriminues. me që ndonjë individ mund të jetë i akuzuar për të kaluar kriminale. Nga ana tjetër, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se kjo çështje mund të ndihmojë të akuzuarit e mundshëm, por një herësh angazhohet për transparencë. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 1.5 milion euro ka ndarë qeveria Kosovës në buxhetin e këtij viti për t'i ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, thon zyrtar qeveritar. Ata thonë se kjo shumë është ndarë në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë akuzuar nga gjykata speciale. Sipas këtij ligji, të gjithë personat që mund të akuzohen kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur. Përveç kësaj, mbështetje financiare, ligji siguron edhe anëtarët e ngushtë të familjes së personave të akuzuar për krimet e pretenduara, përfshir këtu edhe shpenzime të ndërlidhura me udhëtimet e tyre kur procedurat gjyqësore zhvillohen jashtë Kosovës. Isni Kilaj, zëvendës ministri i financave në qeverinë e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në rast që vlera mjeteve kërkohet të jetë më madhe, beson se qeveria do të gjejë mjete për këtë kategori.
Është ndonjë një fond i veçantë në buxhetin për vitin 2017, shuma është 1.500.000 euro për këtë kategori të mundshme dhe është në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.
Ndryshe analist për çështje politike dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme sa i përket mbulimit të shpenzimeve të akuzuarve të mundshëm. Analisti Imer Mushkolaj për Radio Evropa e Lirë mbulimin e shpenzimeve për këtë kategori e konsideron të papranueshëm dhe diskriminues, pasi thotë se një numër individëve mund të jenë të akuzuar për të kaluarën kriminale. Pasi gjykata speciale, thotë Mushkolaj, i ka atributet e një tribunali ndërkombëtar, edhe mbrojtja mundshme juridike e individëve që mund të gjykojnë këtë tribunal, sipas tij duhet të sigurohet nga fondet e bashkimit evropian dhe jo nga taksa paguesit kosovar.
Kjo shumë e cila është ndarë për këtë çështje, duhet përdoren për natyrisht rritjen e mirëqenjes së shqiptarëve të Kosovës dhe unë besoj se është diskriminuese sigurimi i mbrojtjes me këto para vetëm për një grup të njerëzve të cilët potencialisht mund të akuzohen nga gjykata speciale.
Por ndryshe mendon Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai vlerëson si një çështje e tillë mund të ndikojë për të mirë tek të pandehurit e mundshëm dhe tek familjarët e tyre. Megjithatë, shpenzimi këtyre mjeteve sipas Miftaraj të duhet të jetë transparent.
Ka drejtim është domosdoshme që qeveria Kosovës, po të këtë sistem dhe kuvendit që këto procedura, këto regullat janë publike, transparente, një që gjithëtarët e Kosovës të kanë informacion, të mbonë të informuar se sa të tjetë ndikimi financiar për popullin e Kosovës, për buxhetin e Kosovës lidhë me këto shpenzime.
Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonëse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Selia kësaj gjykatësh në Hagë, ku mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhomat e specializuara të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë theksojnë se janë të pakënaqur me drejtimin ekonomik dhe social në të cilin po lëviz Kosova. Psikologu Besnik Peci thot se qytetarët e Kosovës ndjejnë mungesë të perspektives dhe institucionet duhet të ndërmarrin masa për kapërcimin e kësaj gjendjeje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë flasin për një varg problemësh. Ata thonë se janë të pakënaqur me drejtimin ekonomik dhe social në të cilin po shkon vendi. Pakënaqësi të ngjashme të qytetarëve të Kosovës ishin paraqitur edhe në raporte të shumta të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Shyshri Hasani, një qytetar nga Prishtina, thotë se mos funksionimi i shtetit gati në të gjitha aspekte, si në fushën ekonomike dhe atë edukimit, ka bërë që qytetarët të përballen me probleme të shumta.
Ende nuk janë arritur standardet që duhet të arrijnë në bashkinë evropiane, mëse pretendojnë me sen bashkinë evropiane. Mendoj që me kuan me punë më të efektshme, qoftë qeverisë, qoftë edhe të opozitës, shoqërisë civile duhet të arrijnë ato objektive.
Problem më thelbësor për Abdul Mirena, qytetar nga qyteti i Obiliqit, mbetet niveli i ullët i cilësis në arsim. A i thotë se shqetësimet janë edhe tek gjetja një vendi pune.
Nuk ka kërfar perspektive Republikën e Kosovës, në vishë që të fakultetin e kryrë, do të fakultetin e është bërë që nisan një loj për kretë, vishë me kryrë edhe hajtë.
Kjo gjendje jo e knaqë me qytetarve të Kosovës nga sociologu Fadil Maloku vlerësohet të jetë mjaft shqetësuese.
Problemet sociale dhe problemet ekonomike në Kosovë duke u kriju një hendek në midis shtresave të ndryshme shoqërie. Edhe kjo natyrisht do të duhet sipas një logjike antagoniste prodhoi situata të pakëndshme të mirë, por kjo nuk ndodh në Kosovë. Politika apo elitat politike arrin mënyrë sistematike të japin infuzion qytetarëve lidhur me probleme të cilat janë krejt periferike dhe nuk përkohësin aty.
Në anën tjetër, psikologu Besnik Peci konsideron se pakënaqësitë e qytetarëve reflektojnë gjendjen reale në të cilën po kalon Kosova. Varfëria, thot ai, është njëri nga faktorët më thelbësor që është duke bërë presion të madh në gjendjen psikosociale të qytetarëve.
Humbja e perspektives paraqet elemente serioze të një ankthi general që i ka kaplu qytetar. Edhe në qitë kontekst, po mendoj që duhet institucionet gjese me marë masa që me indihmu qytetar, mos me ra prej krejt qytyn e pasojat negative që i thilin, situatat falakmushme që i kemi në vend.
Kosova për këto vite, thuet nga ekspert të fushës, nuk ka arritur që të krijojë një ekonomi më të zhvilluar për shkak të nivelit të ullët të investimeve të huaja, politikave jo të mira fiskale, si dhe nivelit të lartë të korupcionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate dhe Partitë Shqiptare po diskutojnë për mënyrat e thirrjes së seancës së kuvendit edhe pa pëlqimin e VMRO-DPMNE-s, pasi presidenti Gjorgje Ivanov ka refuzuar të mandatoj liderin socialdemokrat të Zoran Zaev për kryeministër, megjithëse e ka shumicën e nevojshme të deputetëve. Ambasadori amerikan Jess Bailey ka bërë thirrje që kriza të zgjidhet në institucione. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev ka takuar kryetaret e BDI-s Ali Ahmeti dhe televizjes së Besa Bilal Kasami, me të cilët ka biseduar lidhur me mundësitë për ngritjen e nismës që përmes firmave të kërkojnë thirrjen e mbledhjes së kuvendit, pasi këtë e refuzon kryesuesi i seancës konstituive Trajko Veljanovski, që ishte edhe kryetari i kuvendit në përbërjen e drejtanishme.
Është duke u biseduar për mënyrën e veprimit të më të qeshëm dhe lanë që partitë politike në shkruse të 67 mandateve që ka siguru të merën vesh për mënyrën se si do të vazhdohet për të që. Ma e rëndësishme është që të rumbullaksohet të seanca konstituive e parlamentit me cilën është mund të qenë në funksion gjitha institucionet të shtetore.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë Talata Xhaferi, deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga BDI edhe njëherë përsëritën qëndrimin se presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov duhet i jepë mandatin liderit socialdemokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re. Por vizitat e tij të paralajmëruara jashtë shtetit sipas partisë së Ahmetit mund të jenë edhe të qëllimshme, pasi në situata kur vendi ndodhet në krizë të rëndë nuk është e lejueshme që presidenti të udhëtojë jashtë vendit.
Por mbi të gjitha duhet pas parasysh papërgjegjësinë e tij, gjithçka është e prishme dhe e mundshme që ai të bëjë një veprim të tillë, edhe pse e ka të qartë që në kështu situate si bartës i atij funksioni që pretendon se është bartës i funksionit nuk është e pëlqyeshme dhe nuk është e lejueshme me kushtetut që të jetë jashtë vendi, mirë po përsëritë, duke pas parasysh papërgjegjësinë e tij në masën që ka tregu papërgjegjësi, është e prishme nga gjithçka.
Ka deklaruar Xhaferi. Edhe nga LSDM-ja kanë konfirmuar nisjen për mbledhjen e deputetëve për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por pas sqaruar mënyrat, por dhe si do të veprojnë nëse nga partia e Gruevskit pengojnë këtë, ashtu siç kanë deklaruar në vazhdimsi. Pretendenti për kryeministër Zoran Zaev të premten e kaluar prezentoi programin qeveritar nëse linje partisë së tij në pamundësi që këtë ta bëjë në kuvendin e bllokuar për shkak të mos kandidimit nga ana e presidentit Gjorgji Ivanov, edhe pse ai ka arritur shumicën e re parlamentare me partitë politike shqiptare. Lidhur me ngërçin politik është prononcuar edhe ambasadori amerikan Jess Bailey, i pyetur nëse do të ketë nismë për një marrëveshje të re mes partive politike. Diplomati amerikan tha se kriza duhet të zgjidhet në kuadër të institucioneve, duke respektuar zgjedhjet e mbajtura, por edhe duke e quar para procesin sa i përket hetimit të aferës së përgjimeve.
We've spoken to this many, many times. I don't know whether there's one, two or three. Look, there's a system that since I've
Kemi folur shumë herë për këtë, por ka një sistem që u vendos në muajin maj e më pas në korrekt të vitit 2015, që duhet të jepte fund krizës politike duke u kthyer në parlament, duke përmbushur kushtet për zgjedhjet e lira dhe të drejta, duke zgjidhur çështjen e ndjekjes së komunikimeve ligjore për të zbardhur se si kishte ndodhur, por dhe çfarë nxorën apo, si dhe të vazhdohet me zbatimin e reformave urgjente. Kjo mbetet thelbësore për atë se si duhet të vazhdohet më tej. Nëse i analizoni të gjitha këto elemente, atëherë mund të zgjidhni krizën. Ne mbetemi partner të Maqedonisë, por prapse prap, ju qytetarët dhe liderët e juaj jeni përgjegjës për funksionimin e institucioneve demokratike. Ka tensione për çarje, por përmes institucioneve mund të gjendet zgjidhje për to, ka deklaruar ambasadori amerikan Jess Bailey. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në Holandë mbahen sot të zgjedhjet parlamentare, të cilat si rallëherë kanë tërhequr vëmendje të madhe ndërkombëtare. Kjo për faktin se partia e kryeministrit aktual sfidohet nga partia Liria, udhëheqësi së cilës ka bërë fushat për ndalimin e Kuranit, mbylljen e xhamive dhe largimin nga BE-ja. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Zgjedhjet e sotme në Holandë janë të parat në mesin e disa palë zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit në Evropë, dhe ato shjenë si test për unitetin e bashkimit e Evropian në kohën e rritjes së ndjenjave nacionaliste dhe populiste në kontinent. Holanda, shtet me 17 milion banor, rallë tërheqë vëmendjen nga jashtë, por këtë herë është ndryshe. Beteja midis kryeministrit Mark Rutte nga qendra e djathtë dhe Geert Wildersit, populist i cili ka bërë fushat për ndalimin e Kuranit, mbylljen e xhamive dhe largimin e vendit nga Bashkimi Evropian, ka rritur fokusin te votimet, pasi ndjenjat nacionaliste kanë shkaktuar dy rezultate të papritura vitin e kaluar. Fillimisht ka qenë vendimi i Britanisë së Madhe për të lënë Bashkimin Evropian në referendumin e qershorit. Kjo është pasuar me fitoren e papritur të presidentit amerikan Donald Trump në nëntor, i cili ka bërë fushat me moton Amerika e para. Këto rezultate kanë bërë që shumë në Evropë të pyeten nëse BE-ja mund të mbijetojë valës aktuale të ndjenjave anti-establishment. Partia Liria e Wildersit ka udhëhequr sondazhet e opinionit shumicën e kohës gjatë fushatës, edhe pse rezultatet e anketave janë kthyer në favor të liberalëve të kryeministrit Rutte në ditët e fundit. Në një debat të nxehtë më 13 mars, dy kandidatët kanë shkëmbyer grushte verbale në përpjekje për të bindur votuesit. Rutte ka thënë se Wilders ka ofruar zgjidhje të rreme për të ndezur ndjenjën kundër migrantëve.
Këtu
është dallimi midis postimeve në Twitter nga divani juaj dhe udhëheqjes së një vendi. Nëse drejtoni një vend, duhet të merrni vendime të ndjeshme, ka thënë Rutte. Wilders se ka quajtur atë kryeministër të huajve. Evropa nuk e do këtë. Evropa nuk mund ta menaxhoj këtë. Janë vetëm disa heronj në Evropë, si kryeministri hungarez Viktor Orban, që guxon të mbyll kufijt, ka thënë Wilders. Disa orë përpara këtij debati, Rutte ka thënë gazetarëve në Rotterdam se shpreson se Holanda do të shërbejë si shembull për vendet e tjera evropiane, duke ndaluar përqafimin e këtij lloji të gabuar të populizmit. Zgjedhjet në Holandë vijnë në kohën kur në Francë Marine Le Pen, nga ekstremi i djathtë, duket se do të arrijë në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa në Gjermani partia antimigrante Alternativa për Gjermaninë ka rritur popularitetin e saj përpara zgjedhjeve në vjesht, të cilat mund të përmbysin kancelaren gjermane Angela Merkel. Nëse një udhëheqës populist anti-BE fiton në Holand, kjo do t'i inkurajojë lëvizjet populiste, sigurisht në Francë dhe ndoshta në Gjermani, thot Judy Dempsey, analiste në Institutin Carnegie Europe në Bruxelles. Në zgjedhjet në Holand konkurojnë 28 parti, dhe asnjëra prej tyre nuk pritet të fitojë më shumë se 17 ose 24 ulse në parlamentin prej 150 vendesh. Analistët thonë se ka shanse të mira që Wilders të dëbohet nga pushteti kur të nisin bisedimet për koalicionin qeverisës. Partitë e tjera kanë përjashtuar mundësinë e përfshirjes së partisë së Wildersit në qeveri. Ne vazhdojmë të presim se Partia Popullore për Liri dhe Demokraci e kryeministrit aktual Mark Rutte do të dalë partia më madhe në parlament pas zgjedhjeve, thot Pepin Bergsen, analist për Gjermanin, Holandën dhe Austrin në grupin Economist Intelligence Unit në Londër. Shqetësimet ndërkombëtare për këto zgjedhje janë ushqyer javën e fundit me një konfrontim diplomatik të Holandës me Turqinë. Holanda, por edhe Gjermania, kanë refuzuar të lejojnë ministrat e qeverisë turke të organizojnë tubime politike në territorin e tyre në mbështetje të një referendumi që pritet të rrisë pushtetin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Turqia ka thënë më 13 mars se ka ndaluar të gjitha bisedimet në nivel të lartë politik me Holandën.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk tha sot se ka përpjekje për destabilizim të Ballkanit dhe për këtë arsye liderët e Bashkimit Evropian i japin mbështetje perspektivës evropiane të Ballkanit perëndimor. Duke folur sot në Parlamentin Evropian në Strasburg, Zoti Tusk tha se për këtë rajon kanë diskutuar zyrtarët e BE-s. Ne diskutuam për situatën e tensionuar në Ballkanin perëndimor. Është e qartë të të gjithë se forca brenda dhe jashtë po punojnë fuqishëm për destabilizim të rajonit. Për këtë arsye, liderët e kanë riafirmuar mbështetjen e tyre të qartë për Ballkanin perëndimor dhe perspektivën e tij evropiane, tha Donald Tusk. Më tutje ajo është shprehur se ka përkushtim të plot për mbështetje të reformave të orientuara evropiane dhe për projektet që po vazhdojnë. Sipas Zotit Tusk, Bashkimi Evropian i mbetet besnik premtimit të samitit të Selanikut dhe përkushtimit të plot për stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit. Në samitin e Selanikut në vitin 2003, ishte shprehur mbështetje që një ditë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të antarsohen në BE. Shtëpia e bardhë mbrëm për të parën herë i ka zbuluar disa prej pagesave të taksave nga ana e presidentit amerikan Donald Trump, duke njoftuar se ai kishte paguar 38 milion dollar taksa në vitin 2005, pasi kishte fituar më tepër se 150 milion dollar të ardhura atë vit. Gjatë fushatës së zgjedhore, Zoti Trump kishte refuzuar të paraqesë taksat e tij, duke e thyer traditën disa dekada të gjatë të kandidatëve presidencial në Shtetet e Bashkuara. Donald Trump pat të pretenduar se ishte nën audit nga shërbimi brendshëm i të ardhurave dhe se avokati i tij kishte këshilluar që të mos zbuloj asgjë. Ky njoftim i shtëpisë së bardhë u bë pak kohë pasi moderatorja Rachel Maddow nga rrjeti MSNBC tha se i kishte siguruar dy faqe të paraqitjes së taksave të Trumpit në vitin e 2005. Këto shënime ishin siguruar nga gazetari i njohur David K. Johnson, i cili tha se dokumentet i kishte marrë në email, megjithëse ai nuk i kishte kërkuar një gjë të tillë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka shpallur sot se i ka akuzuar dy oficer të inteligjencës së Rusisë për sulmin masiv kibernetik në vitin 2014 kundër kompanisë Yahoo, njëri prej të cilëve ishte arrestuar në muajin janar në Moskë në kuadër të një skandali ku ishte përfshirë Agjencia Kryesore e Sigurisë në Rusi. Në deklaratën e sotme, Agjencia FBI, Departamenti Drejtësisë dhe zyrtar të tjerë thanë se edhe dy hakerë kriminal të tjerë janë paditur. Në shënjesër të kësaj padije amerikane ishin dy oficerë të inteligjencës që punonin për shërbimin e sigurisë së Rusisë, që është Agjencia Kryesore e Inteligjencës në këtë vend. Ata janë identifikuar si Dmitri Dokuchaev dhe shefi i tij Igor Sushin. Departamenti i Drejtësisë i ka lidhur këta dy persona me sulmin kundër kompanisë Yahoo në vitin 2014, për të cilin ky gjigant në internet ka njoftuar vitin e kaluar, duke thënë se ishin prekur më se 500 milion shfrytëzues. Mediat e shtetërore në Siri raportojnë se nga një sulm vetvrasës sot në një gjykatë në kryeqytetin Damask, janë vrarë së paku 25 vetë dhe se ka edhe të plagosur. Raportohet edhe për një sulm tjetër vetvrasës në lagjen Rabveh në Damask, nga i cili ka të vrarë dhe të plagosur, thot Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Siri, Sana. Askush nuk e ka marrë përgjësinë për sulmet e sotme. Sulmi në Pallatin e Drejtësisë në pjesën qendrore të Damaskut u bë pas dy sulmeve të njëpasnjëshme më 11 mars, me rastu vran 40 vjet. Për këto sulme më 11 mars, përgjësinë mori organizata Fateh al-Sham Front, që më parë njihej me emrin Fronti al-Nusra. Këto sulme po bëhen në 6 vjetorin e fillimit të kryengritjes kundër qeverisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. nga ky konflikt deri tash janë vrar afro 300.000 njerëz, ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur. Një zyrtar afgan thot se autoritetet i kanë arrestuar 24 persona, përfshirë këtu një general ushtrie, nën akuzat se i kanë neglizhuar detyrat e tyre gjatë të sulmit kundër një spitali ushtarak në Kabul. Generali Helaluddin Helah, një herë zëvendës ministri i mbrojtjes i Afganistanit, sot i ka paraqitur të gjeturat preliminare të hetimit për sulmin e 8 marsit në spitalin ushtarak Sardan në Muhammed Khan në kryeqytetin Kabul. Grupi militant të shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, ku personat armatosur të veshur si zyrtar mjekësor kanë hapur zjarr kundër mjekëve, pacientëve dhe vizitorëve në spitalin me 400 shtretër. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.